Práva a povinnosti dopravních hlídek. V aktech OVM s ředitelem dopravní policie Tomášem Lerchem.
Jezdíme rychle, porušujeme předpisy a na silnicích umírají lidé. V loni 545.
Je pravda, že je potřeba ještě spoustu práce, protože vytyčený cíl do roku 2020 říká, že na silnicích nesmí zemřít více než 333 lidí, což znamená, že ještě dalších 200 musíme ušetřit minimálně.
Už v červenci roku 2006 začaly platit první výraznější změny. Celoroční svícení, používání autosedaček a tak často probíraný bodový systém. O dva roky později následovala preventivní kampaň s drastickými záběry.
Slibujeme si od ní, že prostě to otřese těmi řidiči, že skutečně začnou být rozumní.
Právě agresivní řidiči mají na svědomí skoro polovinu smrtelných nehod. Zasahovat proti nim může policie nově i díky civilním špičkově vybaveným oktáviím. Pomáhají odhalit nejen vyšší rychlost, ale i nebezpečný styl jízdy. Kvůli němu má auto dvě kamery.
Dokáže odhalit takzvané silniční piráty, kteří běžně ví, kde jsou dané úsekové měření, ale o nás třeba neví, takže určitě výhody to má. Myslím si, že ten nárůst tady těch přestupců s touto prostě civilní oktávkou je těch 30%.
K vyšší bezpečnosti slouží od loňského roku i nové povinnosti pro chodce. Ti musí na neosvětlené silnici mimo obec povinně nosit reflexní prvky. Pokud jsou správné, jsou viditelné až na 200 metrů.
Jsou i případy, kdy vlastně ten materiál funguje třeba jenom do vzdálenosti 60-70 metrů. Nicméně budou vždy lepší, než když budou vůbec bez nich.
A nejde jen o chování řidičů a chodců. Bezpečnost na silnicích ovlivňuje i stav vozidel. Poslední rok proto mohou policisté přímo v provozu odebírat malé technické průkazy. Za tu dobu jich pozbírali přes 5500. Naprostou většinu z nich zabavili u dopravních nehod.
Po nehodě třeba, kdy je zasažen bok vozidla, může být poškozeno upevnění reflektorů. Pokud je zasažen bok, můžou být zasaženy čepy, čili vozidlo je pak poškozeno. Samozřejmě nejsou všechny závady vidět, protože vozidla mají nějaké deformační zóny a zejména při čelním nárazu pak dochází k velkému poškození.
Ministerstvo dopravy mezitím připravuje tvrdší postihy. Vyšší pokuty, v některých případech dvoj- až trojnásobné a celkové zpřísnění bodového systému. Plány představil v loni ministr dopravy Dan Ťok.
Rozšíří se počet přestupků, které budou přísněji bodovány, budou taky přestupky, které budou méně bodovány a chceme do toho vnést i jasno. Při blokové pokutě jedna sazba při těch nejvyšších přestupcích. To znamená, vím, že jsem udělal přestupek, tak žádné rozmezí, prostě větí na červenou nebo do kolejiště, když blikají závory, tak to bude blokově 5000 bez debat.
Novela zákona je sice hotová, ale podle posledních informací zatím v legislativním procesu není. Do voleb je tedy poslanci nejspíš schválit nestihnou. Další změny se tak prozatím odkládají. Odkládají se tedy až za podzimní volby. Dalším hostem otázek je ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Vítejte po čase, hezký dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Pane řediteli, zhruba před měsícem schválila vláda tento dokument. Jde o aktualizovanou revizi Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v letech 2011-2020. Zdá se, že Česko nenaplní svůj záměr počtu snížení mrtvých při dehodách na silnicích.
Tak do roku 2020 je ještě poměrně daleko, ale vlastně ta čísla, která jsou průběžná, bohužel naznačují, že ten trend je sice klesající, ale nicméně velmi pozvolná, je potřeba věnovat se bezpečnosti více, abychom tento cíl naplnili.
On šéf BESIPu říká, že by právě přísnější bodový systém nebo ty změny, které jsou na ministerstvu dopravy, že by mohly přispět k tomu, aby Česko naplnilo ten svůj závazek. Teď se zdá, že se přísnější bodový systém odkládá, protože se to nestihne ve sněmovně.
Vymahatelnost práva bez pochyby se pozitivně projevuje na bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Když jsme spolu připravovali ten materiál v těch pracovních skupinách, tak jsme samozřejmě brali zkušenosti z desetiletého fungování bodového systému, brali jsme zkušenosti z zahraničí, chtěli jsme tento systém nastavit zejména na recidivu v dopravě, recidivu závažných přestupků. To znamená, ta naše práce jako dopravní policie skončila tím, že jsme vytvořili společný návrh a legislativní proces se samozřejmě potom v péči ministerstva dopravy. A...
Mrzí vás to, že se to odkládá?
Tak bylo to poměrně dost práce, více jak rok práce na tomto materiálu, takže doufali jsme, že bude platit dříve, ale samozřejmě respektujeme ten stávající stav a budeme doufat, že tento materiál projde tím standardním legislativním procesem a bude platit v nějaké dohledné době.
Máte vy jasnou představu, když se vymáhá právo, o kolik se snižuje počet mrtvých na tuzemských silnicích, pokud by lépe vymáhání práva fungovalo a pokud by lépe byl nastaven bodový systém?
Obecně, pokud se díváme i do zahraničí, je to prostě o tom, že ta výše sankce, která tam hrozí, a nejen to, že hrozí, ale je i vymahatelná, tak musí mít svou preventivní roli. To znamená, musí mě od takového jednání odradit. Mně se to prostě jednoduše nemůže vyplatit. Pokud ta sankce není tak vysoká, anebo mám pocit, že mě ta sankce nedostihne takzvaně, tak samozřejmě ten preventivní účinek se minimalizuje a já si říkám, třeba mi to vyjde, třeba mě nepotrestají, nějak se z toho vykroutím. To znamená, toto by určitě být nemělo.
Ale nemáte procentuální zastoupení, o kolik by se mohl snížit počet mrtvých na tuzemských silnicích, pokud by se sankce vymáhaly a bodový systém lépe fungoval?
Konkrétní číslo nemáme k dispozici, ale pokud se třeba bavíme s kolegy z jiných evropských zemí, tak když říkali, že to součást těch opatření, které tam bylo, které jsou v té preventivní roli, tak je i v té represivní. Je tam prostě potřeba ten systém nastavit efektivně a tak, aby mě eliminoval závažná protiprávní jednání, která sebou přináší minimálně ohrožení bezpečnosti, ale většinou i následek v podobě dopravní nehody s nějakým těžkým či smrtelným zraněním.
Protože v některých odborných textech jsem četl, že ty donucovací prostředky, respektive právo a vymáhání práva a sankce se podílejí až zhruba třetinou, že samozřejmě větší 45-40% je prevence jako taková.
Je to asi subjektivní názor, určitě si nemyslím, že represe by měla převažovat nad prevencí, rozhodně ne, my to i dlouhodobě říkáme, ale je to prostě jistá součást, je to samozřejmě odraz i potom, řekněme, toho postavení těch kontrolních orgánů, které mají prostě v zádech tu pevnou legislativu, takže je potřeba se o to opíchnout, není to jenom o tom, že bychom říkali prostě v momentě, když budou vysoké pokuty a velké sankce, tak se situace vyřeší. Rozhodně ne. Je to jeden z několika dílů, kterým je potřeba přispět k tomu, abychom třeba naplňovali strategii bezpečnosti.
Když je řeč o té strategii, tak v ní se počítá s poklesem počtu mrtvých na tuzemských silnicích právě až do roku 2020. V loni na silnicích a dálnicích České republiky zemřelo 545 lidí. Ještě v roce 2009 při dopravních nehodách zahynulo 832 lidí a v roce 2011 bylo obětí 707. Podle Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, která před měsícem na vládě prošla revizí a aktualizací, tak by v roce 2020 nemělo na silnicích zemřít víc než 333 lidí. Vy říkáte, že se tento závazek s největší pravděpodobností nepodaří naplnit. Vyšší pokuty mohou tedy pomoci zlepšit situaci na silnicích a odradí agresivní řidiče, když vidíme i, že soudy těm agresivním. Za pár okamžiků se budeme bavit například o vybržďování, tragických dopravních nehodách, kde ti, kteří se chovají agresivně, vybržďovali, tak dokonce zabili svým chováním mnoho lidí, včetně malých dětí.
Rozhodně si myslím, že se to vyplatí, proto jsme do toho materiálu šli, začali jsme ho zpracovávat, naopak jsme chtěli, aby ten systém sám díky právě bodovému systému, řekněme, čistil ty silnice od těch recidivistů. Na druhou stranu vnímám, že dneska to agresivní a opravdu nežádoucí jednání, nebezpečné jednání je poměrně hodně medializováno, hodně se o tom mluví a vnímám, že právě soudy, právě orgány činné v trestním řízení na tuto věc pohlížejí, takže je velmi nebezpečná a sankce, které jsou a které jsou pravidelně zveřejňovány, jsou poměrně vysoké. A
funguje to preventivně?
Je to dobře, já si myslím, že ano. Několik posledních případů se medializovalo a myslím si, že to je ta cesta. Říci, podívejte se, takové to jednání skončilo těmito následky a rozhodně se nevyplatilo.
My se můžeme podívat na obrázky, které jsou na videoportálu YouTube, kam umisťují ti řidiči, já už to vidíme, kam umisťují ti řidiči, kteří navíc mají ve svých autech záznamovou techniku, tak vidíme, jak se chovají ti řidiči a jak někteří je vybržují. A právě díky té mobilní záznamové technice si to chování kolegů řidičů může každý z nás natáčet. Před soudem jsme měli a ještě budeme mít několik případů agresivní jízdy, vybržďování. Posledním takovým zásadním případem je chování řidiče, který loni na konci prosince způsobil dopravní nehodu na mladoboleslavské dálnici D10, při níž zemřelo i malé dítě. Podle informací policie řidič vybrzdil za ním jedoucí auto, do kterého následně naboural další vůz. Při havárii zemřelo 8měsíční děťátko, zranilo se několik lidí, jeden člověk byl zraněn těžce. Pomáhají vám a uspěje před soudem i takový audiovizuální záznam, protože právě část řidičů už používá tu záznamovou techniku. Pomůžete vám jako policistům, pokud bychom hromadně nahlašovali podobné řidiče, kteří se takto chovají a vybrždují?
My se velmi často dostáváme takovéto dotazy. My říkáme jedna věc. Tato kamera by měla být použita pro svou vlastní potřebu. To znamená, pokud se mi stane nějaká kolizní situace, dopravní nehoda, bez pochyby ten záznam mohu použít, mohu s ním argumentovat a policie k němu zpravidla i správní orgán, případně či orgán trestní z ní přihlédne. Nicméně nemohu v souladu se zákonem ochrany osobních údajů systematicky pořizovat data chování jiných účastníků. Takže ano, pokud se setkáme s takovýmto záznamem, řešíme ho, ať už v případě dopravní nehody, nebo naopak dostali se nám takovýto záznam do ruky, snažíme se nějakým stylem dopátrat se, kde byl pořízen, dotázat se provozovatele, komu vozidlo svěřil, či případně řídil sám, ale jsou to spíše jednotlivé případy. Pokud bych to dělal systémově, narážíme právě na ochranu osobních údajů.
Nepřispívá k tomu agresivnímu chování i sama policie, že nejste dostatečně důslední v některých momentech. Teď jsme viděli, že začala vaše bezpečnostní akce, že ti, kteří se neumějí řadit, byť je k tomu vyhláška zavazuje, zkrátka jedou v rychlém pruhu, a nekoukají nalevo a napravo a nezařadí se okamžitě do toho pomalého pruhu. A proto mohou ti, kteří chtějí jet v souladu s předpisy a předjet, tak pak mohou se mstít těm řidičům, vybržďovat a podobně se chovat. Nepodceňujete právě například neschopnost lidí zařazovat se do těch pruhů, dopravní značení, které v mnoha ohledech nedává logiku a kde také máte pravomoc?
Policie České republiky právě proto si stanovila nějaké priority pro letošní rok a jednou z těch priority je plynulý dálniční provoz, jsme to nazvali. A právě protože vnímáme, že ta plynulost na té dálnici je velmi často způsobena nesprávným, nechci říct, že nebezpečným, ale nesprávným jednáním řidičů, tak tady chceme zejména v rovině prevence ve spolupráci s BESIPem upozorňovat na to, jak se správně jezdí na silnicích mimo obec o více jízdních pruzích. A samozřejmě to podpořit i tím dohledem ze strany policie, to, že se takovéto věci medializují, je jednoznačně správně. Chceme upozornit dopředu, pozor, budeme se tomuto věnovat, způsobuje to takovéto jednání.
Já jsem právě po té reportáži, která byla v Událostech, jel do Hradce Králové po dálnici a bylo zajímavé, že tak řadící se řidiče jsem po dlouhé době na D11 neviděl.
Samozřejmě se snažíme v té spolupráci s médií zveřejňovat tato témata a budeme v tom pokračovat i v letošním roce.
Tím už mi odpovídáte, že jste to možná podcenili.
Nepodcenili, spíš
proč až letos?
My jsme si toto riziko vyhodnotili právě ve vztahu k tomu, jak se dálnice zahušťují, jak je na dálnice spousta uzavírek, to znamená ten provoz housne. A na základě toho zvýšení intenzity provozu jsme si vyhodnotili to, že toto jednání bereme jako nežádoucí, to, že chceme ji eliminovat, chceme s ním něco dělat. V minulosti jsme na to spíše jednorázově upozorňovali právě spolupráci třeba s oddělením BESIP a letos jsme si řekli, že chceme ten provoz na těch páteřních komunikacích udělat více plynulý, přispět tomu, ať už svou přítomností, ať už preventivními kampaněmi, anebo i tím, že jsme například pořídili služební motocykly, které ještě také na dálnice a chceme, aby ta policie právě v těch rizikových místech, různých uzavírek byla více vidět a dohlížela právě na tu plynulost silničního
provozu. Nakolik vás překvapilo číslo těch pokutovaných řidičů, kteří se správně neřadí?
Najezdím po dálnici poměrně hodně kilometrů. Takže mě úplně nepřekvapilo, vnímám tu situaci, jestli každý řidič. Bohužel mě spíš překvapuje to, že někteří ani nevědí, že tu povinnost mají. Já to beru také jako velmi, velmi alarmující. Jedna věc, pokud úmyslně jedu a řeknu, já to vím, ale přesto jsem to, tam je to srdce něco o výchově, o respektu a hlavně o vlastní odpovědnosti za své chování. Ale bohužel setkáme se s tím, že ti řidiči, zejména na dálnici o třech jízdních pruzích, možná ani netuší, že de facto pro mě je primárně určen ten pravý jízdní pruh.
Jaké je to číslo za to první čtvrtletí letošního roku, když říkáte, že to je jedna z hlavních priorit dopravních policistů v tom letošním roce?
Zatím nemáme vyhodnoceno opatření za 3 měsíce. My se samozřejmě bavíme zejména o způsobu jízdy jako takovém. Ono to nemáme to sledováno, že bychom sledovali přímo jízdu v jízdních pruzích a toto konkrétní pravidlo. My se bavíme obecně o správné jízdních pruzích a podle těch prvotních čísel je tam mírný nárůst oproti loňskému roku, což je samozřejmě dáno i tím, že se na to více zaměřujeme.
Bodový systém v praxi. Kdo je trestán častěji, muži nebo ženy? Podívejme se na data Ministerstva dopravy.
Řidičské oprávnění vlastní v Česku více než 6 milionů 733 tisíc lidí. Ženy z toho tvoří necelou polovinu. Podle údajů Ministerstva dopravy k prvnímu čtvrtletí letošního roku mělo na svém kontě nějaký bod asi 418 tisíc mužů a 94 tisíce žen. Řidičů s dovršeným počtem 12 bodů evidují statistiky téměř 37 tisíc, řidiček jen 2800.
Dodám, že za celou dobu existence bodového systému bylo vybodováno zhruba 70 tisíc mužů a zhruba 5 tisíc žen. Bodový systém máme 11 let. Tím, že ho chcete zpřísnit a že jste podporovali na ministerstvu dopravy tu iniciativu na ministerstvu dopravy a spolupracovali jste s ministerstvem dopravy, to znamená, že se razance toho bodového systému už vytratila.
Bodový systém je takový živý organismus. Nemůže to být o tom, že tady před 10-12 lety nastavím nějaký systém a ten bude fungovat. Já s tím systémem musím dál pracovat. Ta první změna přišla třeba po 5 letech. A my jsme i v rámci těch diskuzí s ministerstvem dopravy řekli, ano, máme tady nějaké 5leté období, kde je potřeba jej vyhodnotit, říct si, jestli ta jednání, která jsou v něm zařazena a jsou bodově ohodnocena, jsou takto nastavena správně. Já bych nemluvil úplně o zpřísnění, ale spíše zefektivnění. Takže prostě přišel ten čas pracovat s tím systémem, přehodnotit to, jestli směřuje tam, kde je, podívat se na to, kde máme ty hlavní příčiny dopravní nehod, kam nám směřují, jestli je potřeba nějaké jednání do tohoto bodového hodnocení zařadit nebo naopak. Takže je potřeba s tím systémem pracovat a je vždycky potřeba si vyhodnotit to, jestli ten systém je nastaven adekvátně tomu období a tomu, co se na těch silnicích prostě děje.
Když se podíváme na nejčastější bodové přestupky, tak dostáváme i tuto statistiku.
Podle statistiky bodového systému bylo v loňském roce nejčastějším proviněním překročení rychlosti v obci o více než 5 a méně než 20 km v hodině. Tento přestupek, hodnocený 2 body, tvoří třetinu všech loňských prohřešků. Následuje 3bodová jízda bez připoutání anebo bez přilby, asi 1/5 všech přestupků. Třetí nejbodovanější bylo telefonování za jízdy, hodnocené 2 body. Celkově tyto nejčastější prohřešky tvoří 64% všech přestupků. Nejtěžších 7bodových činů dopravní hlídky zaznamenaly minimum. U kategorií ohrožení podvlivem návykové látky a jízda bezprostředně podvlivem alkoholu šlo o 1,5%.
Není to číslo nízké u těch návykových látek? To znamená, že tady možná podceňujete právě tuto část přestupku.
Nemyslím si, pane redaktore, je to o tom, že alkohol a návykové látky jsou opravdu dlouhodobou prioritou policie a ještě nějaký čas budou, protože to číslo je stále ještě poměrně vysoké. Nicméně rok od roku...
Mám 1,5% nepřijde nízké na to, co se nám na našich silnicích děje, že čas od času zjistíme, že nás i řidiči autobusů vezou pod vlivem alkoholu. Zjistili se právě nějaká, nebo dojdeli k nějaké dopravní nehodě. Tak mě zase překvapuje to vysoké číslo lidí, kteří způsobí dopravní nehodu a jsou pod vlivem alkoholu a u udělených bodů jenom 1,5%.
Podíváme se na počet dopravních nehod, například v roce 2016, tak co se týče procentuální zastoupení dopravního zaviněných pod vlivem alkoholu, je to někde kolem 4,5 až 5%. Takže tam toto je to celkové číslo dneska dopravní nehod a toto číslo od roku klesá. Klesá i počet zjištěných řidičů pod vlivem alkoholu. Jen pro ilustraci, v loňském roce dopravní policie zaznamenala zhruba 8 000 řidičů pod vlivem alkoholu. Bavíme se o alkoholu při dopravních nehodách. To faktické číslo se opět pohybuje někde kolem 4 000 až 4 000 případů, kdy byl.
To znamená, že nemáte štěstí. Jenom vysvětlete mi tu disproporci mezi počtem dopravních nehod způsobených pod vlivem alkoholu a návykových látek a to 1,5% při těch nejčastěji bodovaných přestupcích. Že tam je disproporce?
Je tam samozřejmě disproporce, protože těch přestupků, nechci říct, že běžných, ale přestupků běžně bodovaných, jako je třeba rychlost, pásy, způsob jízdy, přednost a podobně, tak pokud bychom to porovnali, jestli jsem zde řekl 8 000 přestupků za 2016, nebo respektive 8 000 případů pod tím alkoholu, protože to jsou samozřejmě i trestné činy, nejenom přestupky, tak podíváme-li se na ty ostatní přestupky řidičů motorových vozidel, tak se dostáváme k číslu zhruba 430 000 přestupků. To znamená, tady je ten poměr mezi zjištěnými přestupky, řekněme těmi běžnými uvozovkách a samozřejmě přestupky týkající se alkoholu, kde ale ta opatření našeho opravdu cílí. A myslím si, že jak řekněme trend, který jsme zahájili v roce 2010, kdy jsme řekli, budeme dávat dýchat každému řidiči, je to takové preventivní opatření, víte to, připravte se na to. Ten pokles tam byl opravdu znatelný, jak v tom počtu celkového zjištění, tak i při dopravních nehodách a bavíme se o návykových látkách. Tam se v loňském roce poprvé zastavil ten stoupající trend, který byl v rámci kontroly. Jsme opravdu znamenali poměrně vysoké číslo, dosahující téměř 3,5 tisíce jenom za dopravní službu. A dopravní nehod, ale podstatně méně. Tam jsme v loňském roce měli zhruba 300 dopravních nehod pod vlivem drog, což ukazuje to, že jsme se naučili pracovat s tou skupinou, umíme vyhodnocovat příznaky jízdy pod vlivem drog a cílíme tu službu právě na to, abychom toto jednání eliminovali, protože je velmi nebezpečné.
Pro měření emisí je stanovena zkušebna. To se píše v zákoně. Policie tudíž při silničních kontrolách nemůže emise měřit. Toho využívají majitelé dieselových motorů, kteří se nechávají poškodit nebo přímo demontovat filtr pevných částic. Taková auta ale zamořují ovzduší tak, že ministr životního prostředí Richard Brabec mluví o kolektivní sebevraždě. To je citát jeho slov. Chce, aby dopravní policisté tyto řidiče postihovali. To ale není tak jednoduché, jak se může zdát. Vysvětluje to v rozhovoru pro dnešní otázky Libor Fleischhans, ředitel Asociace emisních techniků a opravářů.
Policie vlastně na silničních kontrolách dnes nemá žádné mobilní zařízení, se kterým by mohla měřit na silnici, poněvadž jim v tom neumožňuje zákon. A pokud tady nebude policie, která bude pozorovat z dálky třeba vyjíždějící vozidlo z kontroly, kterou usvědčí v tom, že sfalšovala výsledky a zavře jí, pak tady nikdy pořádek žádný nebude.
Policie to zatím, to, o čem mluvil Libor Fleischhans, dělat nemůže, protože k tomu nemá vybavení ani potřebný zákon, ale dnes může udělovat až 50 000 pokutu tomu, kdo úplně si odmontuje filtr pevných částic. Jakou odpovědnost připisujete sám policii, že tady pácháme tu kolektivní sebevraždu, že nekontrolujete ty řidiče, kteří vůbec nemají filtr pevných částic?
Policie samozřejmě kontroluje technický stav vozidel dennodenně. Pro ukázku opět mohu říci, v roce 2016 to bylo zhruba 50 000 užitkových vozidel, to znamená nákladních vozidel, co se týče potom samozřejmě těch běžných a osobních aut, tam ty čísla jdou do 100 000. To znamená, tato kontrola tady probíhá, pak jsou tady samozřejmě takzvané silniční technické kontroly, které jsou podrobnější, to byly ty zmiňované kontroly užitkových vozidel, v případě osobního auta se tato kontrola zahajuje teprve v případě, že je zjištěna nějaká vážná nebo nebezpečná závada. To bylo zhruba 1000 případů v loňském roce. A policie se v tomto ohledu řídí kontrolními úkony, které má v této oblasti. To znamená, je to ta část 8 této přílohy vyhlášky, která se zabývá obtěžováním okolí. A tam my máme oprávnění kontrolovat to, jestli výfukové potrubí má nějakou netěsnost a jestli je kompletní. Nicméně přímo v tom silničním provozu to je lehdy, je to leckdy obtížné právě k tomu, že celé to potrubí bývá různě zadeklované, jsou tam různé kryty. To znamená, ten policista může kontrolovat pouze to, co je vizuálně vidět. Má-li podezření, může samozřejmě využít případné služby podle zákona stanice technické kontroly nebo stanice měření emisí. Nicméně jsme limitováni to vzdáleností 8 km tam i zpět, to znamená logicky 4 km vzdálenosti k tomuto zařízení. Takže tento limit je poměrně velký, to znamená využití velmi omezené a samozřejmě.
Ruku na srdce. Kolik těch až 50 tisícových pokut, což vám vyhláška stanovuje, tuto možnost, kolik 50 tisícových pokut jste udělali v loňském roce nebo v těch uplynulých letech, že někdo neměl filtr pevných částic?
50 tisícová pokuta v tomto případě hrozí provozovateli a dávají správní orgán policie. Z hlediska zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, tedy zákon 54/2001, nemůže žádnou věc řešit blokovém řízení. To znamená, veškeré věci řeší správní orgán a tam samozřejmě lze provozovateli dát tuto sankci. To znamená, toto je otázka spíše na statistiku ministerstva dopravy. Já bych chtěl říct jenom to, vůbec se nebráníme těmto jednáním, nebráníme se tomu, abychom se diskutovali o roli policie v rámci kontroly filtru pevných částic. Nicméně primárně policie České republiky je tu proto, aby dohlížela na bezpečnost a plynulost silničního provozu, aby svým přístupem snižovala následky dopravních nehod, následky na našich silnicích, ovlivňovala jednání řidičů.
To znamená, vás neznepokojuje, Tomáši, to, že tady jezdí zhruba milion podle odhadů automotoklubu a odhadů i ministerstva životního prostředí, že tady jezdí zhruba milion dieselových aut, která mají buď poškozený filtr pevných částic, anebo ho vůbec nemají. A když se podíváme na obrázky, co se s těmi filtry pevných částic děje i na východ od tuzemských hranic, protože jde o drahou součástku do auta. Ona stojí nějakých 40 50 tisíc. U levnějších vozů je to klasicky levnější. Můžeme se na ty záběry podívat, jak se ty filtry pevných částic různě čistí a podobně. Vás to neznepokojuje, že tady pácháme kolektivní sebevraždu a že by policie měla přispět svojí měrou, aby tomu zabraňovala, vymáhala?
Já to vůbec nechci zlehčovat. Mě to znepokojuje jako občana. Samozřejmě to vnímám jako občan, který tady žije. Rozhodně to nechci ten problém bagatelizovat. Já jenom říkám, že ta úloha té policie je taková, že my musíme odhalovat a kontrolovat závady, které svým způsobem mají přímý dopad na bezpečnost silničního provozu, ať už na příčinu dopravních nehod, nebo zejména na ty následky dopravních nehod. To znamená, tam směřuje činnost policie, případy technického stavu, který bezprostředně ohrožuje ten provoz toho vozidla a hlavně ostatní účastníky. Tam cílí policie České republiky. Určitě jsme připraveni bavit se o tom, jak nastavit systém, aby byl efektivnější z hlediska kontroly emisí.
Přiznáváte, že dnes je ten systém neefektivní?
Dnes ten systém je založen pouze na stanicích měření emisí, na pravidelných prohlídkách či na možnosti teda nařídit takovou tu prohlídku. Já si myslím, že tady to primárně o odpovědnosti každého provozovatele. Tady je to o tom, že já si říkám ušetřím, ale měl bych brát tu odpovědnost na sebe. Začíná to selháním provozovatele, který prostě vůbec připustí, že toto učiní a odmontuje to. A samozřejmě
no pro něj to je levnější. Chtějte po provozovateli, aby se choval odpovědně, když jde lidem jenom o peníze.
Ale samozřejmě jde o peníze, na druhou stranu já potom budu dýchat spodiny mého vozidla. Samozřejmě odpovědnost firem je potřeba si i podrobně analyzovat ten odhad, protože já, když jsem o tom diskutoval s ministerstvem dopravy, bylo mi řečeno, že tolik vozů není ani v registru vozidel, které mají tu povinnost ho mít. To znamená,
že nemáme milion dieselů a tudíž.
Bylo mi řečeno, a teďka opravdu čerpám z čísel příslušného odboru ministerstva dopravy, bylo mi řečeno, že takové množství vozidel není v registru a jsou to vozidla, která již mají tu povinnost mít ten filtr pevných částic. Jo? Že pak by se samozřejmě předpokládalo, že všechna vozidla jsou v nepořádku, což si asi těžko představit. Takže samozřejmě je potřeba si asi podrobně analyzovat ten odhad, který byl zpracován u AMK a nebyl zpracován ministerstvem dopravy. A pak teda si říci, jak ten problém je rozsáhlý, jak jej řešit a jakou úlohu by ta policie v tomto systému celým měla hrát. Samozřejmě, říkám, je tady dneska systém měření emisí, máme tady nějaké mobilní expertní jednotky ministerstva dopravy, které s námi jsou činností kontroly zejména nákladní vozidla. I tady vidím prostor, protože ta zařízení samozřejmě.
Takže přiznáváte, že dnes máte nedostatečné pravomoci jako dopravní policisté, abyste kontrolovali technický stav vozidel, protože podle mých informací zase tím, že ze stanic technické kontroly a změření emisí je biznis, tak kapři si svůj rybník nevypustí. Jinými slovy, je zájmem těch stanic technické kontroly, aby všichni prošli a vy jako policisté se údajně také dostáváte do nepříjemné situace, protože se i na stanicích technické kontroly ty kontroly dají obcházet, protože se navrtávají filtry pevných částic a dějou se s tím ty hezké příběhy, které jsme viděli z YouTube.
Ne, tady je potřeba rozlišit otázku emisí. Tam opravdu souhlasím s vámi, že ten systém není nastaven zřejmě evidentně efektivně, proto přináší takovéhle obavy a zřejmě i reálné důsledky. Pokud se bavíme o kontrole technického stavu, tam ta situace se za poslední dva roky výrazně změnila. My od roku 2015 máme oprávnění v rámci technické silniční kontroly zpracovat protokol, ze kterého je zjištěna vážná závada, zkracuje se technická způsobilost za 30 dní, je zjištěna nebezpečná, pozbývá to vozidlo. Tím momentem kontroly svou technickou způsobilost, aby byla ta způsobilost vrácena, musím se dostavit z vozidla na STK, mimořádná STK, to znamená, a pak mi vrácena ta způsobilost.
V kolika případech jste to využili?
Za loňský rok například u osobních aut to bylo téměř 1000 případů. Převážně se jednalo o vážné závady, ale bylo tam zhruba necelá stovka těch závad nebezpečných, to znamená tam opravdu k tomu bylo znamenalo, že pozbývám způsobilost okamžitě a zároveň od nějakého dubna, od konce dubna loňského roku, kdy vyšla prováděcí vyhláška, máme další oprávnění, které navazuje na tyto kontroly a toto oprávnění nám umožňuje zadržet osvědčení o registraci vozidla, takzvaný malý techničák lidově. Těch případů doposavat bylo zhruba asi 200 v případě kontrol technického stavu.
Takže už ve 200 případech jste zadrželi malý techničák.
Ve 200 případech jsme zadrželi malý techničák při kontrole. Jsou tam jasně definované závody, které to lze, ale my jsme od počátku říkali, že ten systém na ty kontroly už je nastaven poměrně dobře, ale vadí nám, že se nám vrací do provozu neodborně a špatně opravená vozidla po dopravních nehodách. A že chceme docílit, aby vozidla po těžkých dopravních nehodách prošla technickou kontrolou a teprve tehdy se vracela do provozu, protože to mohly třeba i rok stará vozidla a další 3 roky ho to vozidlo nikdo neviděl. A tady cíl to opatření a tady těch případů, kdy jsme zadrželi při dopravní nehodě, už je téměř 6 tisíc. Takže tam opravdu směřovalo toto preventivní opatření. Jsme řekli, když je těžká dopravní nehoda, deformace dílů, deformace řízení, brzd a podobně, nejdříve je potřeba provést komplexní prohlídku ve stanici technické kontroly a teprve potom toto vozidlo může se vrátit do silničního provozu.
Tomáš Ler, děkuji za tento rozhovor a těším se na další.
Děkuji za pozvání a na shledanou.
A filtrům pevných částic se budeme věnovat v dalších otázkách už příští týden. Opravdu jezdí po našich silnicích zhruba 1 000 000 dieslů, která mají poškozený či nemají filtr pevných částic. Dívejte se příští týden na otázky. Hezký zbytek neděle, slunečné neděle v celé republice a za týden na shledanou.